Tak Radku, z tábora C4 si vyšel o půlnoci z 25. na 26. července. V kolik tak svítá pod vrcholem K2?
Strašně brzo, protože tohle je jižní stěna a já mám pocit, že už 5 hodin tam bylo slunce ráno.
Šel jsi na vrchol 16 hodin, je to standardní doba nebo se tam něco dělo?
Hele, já tyhle ty časy vůbec nevím a nevnímám, já jsem teď takovej mimo po víc stránkách. No jestli 16 hodin, tak je to celkem dlouho, že jo. Je pravda, no ale třeba na Anapurně, tak jsme taky nahoru jsem šel v 9 hodin ráno a v 9 jsem byl na vrcholu, do 10 jsem tam vydržel a pak jsem byl, myslím, za 2, za 3 hodiny zpátky, takže ono to bylo taky podobný.
Kolik místa je na vrcholu K2?
No dost, celkem. Oproti opět Anapurně, tak tam jsem seděl rozkročmo na každou stranu pár tisíc metrů. Tady je toho prostoru hodně, ale upřímně budu muset ještě zkontrolovat fotky, abych si to vizualizoval. Ale rozhodně je tam toho prostoru hodně.
Ty jsi říkal, že jsi se na tom předešlém vrcholu zdržel, tak jak dlouho jsi se zdržel na vrcholu K2? A co jsi tam teda dělal?
No opět to byla asi plus minus hodina, až budu prohlížet fotky, kde jsou ty časy zaznamenány, jak si to potvrdím. No a právě jsem tam dělal fotky, ať už v okolí, tak s českou vlajkou a samozřejmě s vlajkama sponzorů, takže prostě takovýhle radosti a radosti samozřejmě v uvozovkách, protože jsme to ještě přefocovali potom, když to šel tráva ještě jednou, můj foťák zamrznul, tak jsme to prvně fotili na jeho, ale měl tam špatný program, tak jsme to ještě si uvědomili naštěstí, tak jsme to museli přefocovat a no a sbírali jsme samozřejmě síly na cestu. No.
Je to člověku líto, když vlastně získá jako první Čech korunu Himaláje, zároveň jako 15. člověk na světě korunu Himaláje a nemá z K2 ten zasloužený rozhled?
Tak on byl, že jo, akorát, že i ty okolní 7000 hory byly z drtivý většiny pod mrakama, takže to, že je země kulatá, tak jsme viděli, ale ty stovky a tisíce hor, tak jsme téměř neviděli, no, ale zároveň tam člověk prostě sbírá ty síly po výstupu a na sestup a snaží se tam udělat tyhle ty obyčejné úkony doma, absolutně pohodový, ale tady zase sundat rukavice na pár sekund nebo minut, i když tam bylo letos výjimečně teplo teda, jako...
Ty myšlenky na vrcholu, ty patří právě těmhle s těm praktickým věcem, anebo patří třeba někomu nebo něčemu konkrétnímu?
No, hele, je to fakt směs všeho, že jo, protože já jsem tam nějakou dobu byl sám, než tráva tam dolezlo, pak se tam ještě před ním objevila trojice Pákistánců, takže samozřejmě, když jsem tam byl takhle sám, tak člověku proběhne celý, nejenom ten horolezický život směrem dozadu, takže jsou to prostě různý kusy, kousky života, kam tam myšlenka na hoře, na K2 zabrousí.
A už ti došlo, že jsi dokončil korunu Himaláje?
No mně hlavně došlo to, že si nedokážu představit, že bych se tam vracel znova, jako to... Bylo teda neuvěřitelně krátký období od našeho příchodu do základního tábora po vylezení, to bylo nějakých 14-15 dnů, což je úplně science fiction, protože my jsme tady třeba v roce 2003 s Petrem Aškem strávili 60 dnů v základním táboře, jenom jo, bez cest, takže to si nedokážu teď představit, asi jsme byli mladí a nadějný a neklidný, nebo já nevím co. Teď bych tam už nechtěl, si přiznám.
Jaké to je, když člověk přijde do tábora C3, kde si o týden předtím nebo o 10 dní předtím udělal stan a zjistí, že ten stan je v dezolátním stavu?
No tak samozřejmě je to zoufalství, ani ne nasrání, ale jako zoufalství, protože ty musíš tam v té vejce žít a přežít do druhého dne a ještě sbírat nebo střádat síly na ten výstup. A ty 3 hodiny, bohužel parťáci právě o ty 3 hodiny byly pomalejší a já jsem ty 3 hodiny strávil kopáním, vykopáváním toho stanu a bylo to zoufalství místama. Navíc Pákistánci pode mnou postavili hned pode mnou 2 stany a já jsem neměl ten sníh, kterým byl náš stan zavalený kam odhazovat. Jako ve výšce, kolik to je, 7400 metrů. Takže tam každý pohyb je strašně vysilující a teď řešit přesun, ne tun, ale desítek kilogramů, možná 100 kilogramů sněhu někam do boku, opatrně ho tam uložit. Pak když jsem se dostal do stanu, po asi hodině a půl odhrabování, tak jsem zjistil, že uvnitř stanu je 5-10 cm bazén vody, která se právě roztopila z toho závalu a nějakýma netěsnostma vnikala dovnitř, protože na ten stan, když zasvítí, tak vevnitř je 60 až 80 stupňů. Jo. Takže jsem vzal nožík a prořezal se dno křížem krážem, aby to mohlo někam vytéct. Samozřejmě, že ty věci, které tam vevnitř byly, tak byly v okamžiku, kdy jsem je dostal na slunce, ale na světlo, tak i hned zmrzly karimatky, všechno. Karimatky jsme měli nafukovací, ty popraskaly. No, takže to byla 3 hodiny zoufalství celkem.
A bylo to to nejhorší, co vás letos na tom výstupu potkalo? Nebo nejtěžší?
Tak těch okamžiků bylo strašně moc. Strašně těžký byl stav Petra, když jsme se vlastně při aklimatizaci dostali nahoru a na něm bylo vidět, že na něj jde de facto vejšková nemoc, i zvracel a nepil a podobně. Po 2 dnech té aklimatizace ve výšce 7400 metrů jsme se museli dostat dolů a už napadlo po kolena sněhu v těch horních partiích a začala silná vichřice, takže dostávat se v těchto podmínkách dolů, že já jsem to zvládnul za den a klukům to trvalo 2 dny a byly to takový hodně nepříjemné chvíle, to víte nakonec všichni, kdo jste tady dole byli, takže těch chvíl tady bylo víc samozřejmě.
Ještě 2 otázky mám, Radku. Je hodně věcí, které vlastně může horolezec ovlivnit přípravou, zkušeností, odhodláním, ale některé věci člověk ovlivnit nemůže. Tvůj spolulezec Martin Schmidt byl v loni na K2 ve špatnou chvíli na špatném místě. Věříš na osud? Nebo jak se člověk vypořádává s tím, když víš, co všechno se v té hoře může stát?
No, že bych vyloženě natvrdo věřil na osud, asi 100% ne, ale něco tam v hlavě tak nějak, jak to říct, šimrám. Je jasný, že člověk jako, nebo beru to tak, že člověk se narodil a od té doby mu hrozí, že každou chvíli kdykoliv zemře, že jo. U někoho to může být 2 minuty po porodu, u někoho 90 let po porodu, ale myslím si, že se asi ve finále asi trošku věřím, no. Jo, že
A ještě touha po K2, to by mě moc zajímalo. Chtěl jsi nahoru, hodně nahoru, protože tu K2 si ještě nevylezl, anebo to bylo tak, že to byl prostě nezbytný vrchol pro získání koruny Himaláje?
Tak oboje má kousek podílu na tém, že jo, protože K2 byla druhá, ne, třetí hora, o kterou jsem se snažil vlastně, jakoby v rámci té koruny Himaláje, i když v té době, když jsem se o ní snažil, tak jsem ani ve snu jako nemyslel na to, že nějaká koruna Himaláje je a že já bych měl být ten nějaký člověk, který jí dosáhne a nakonec třeba jenom 15. na světě, jo. Takže no a lhal bych, kdyby v tom finále už jsem ji chtěl vynechat. Je pravda, že teď, kdybych ji nevylezl, tak bych si dal několik let pokoj a nevím, možná bych se sem ani nevrátil. A nebo prostě až po 5 letech, že bych si řekl, hele, zase bych se tam podíval. Ale rozhodně bych se nejel příští nebo přes příští rok.
A na co se teď nejvíc těšíš?
No, dom na léto a na zelený stromy a na krásné holky a na, samozřejmě na svoji partnerku a na děcka a na všechno tohleto.
Radku, děkuju moc a veliký respekt, klobouk dolů. Blahopřeju.
Děkuju.